Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec a Pepa. Dnešní pořad je s manželí Barbarou a Zbiškem Sikorou. Budeme si s nimi povídat o jejich energetické práci na jemnohmotných úrovních, o propojování silových míst na zemi a o vzestupu vědomí. To vše napsali ve své knize Vesmírní poutníci 3, aneb světlo přichází z Bali. Národy bývalého Československa, my, kteří žijeme zde, ve Slezsku, na Moravě, na Slovensku a v Čechách, máme jedinečné poslání, a to obnovení slavianské kultury a způsobu života na naší nádherné planetě. Tuto práci za nás neudělají skorumpovaní mocipáni, ale jen my, obyčejní člověkové. Proč říkám člověkové? Slovo člověk má spisovnou podobu pouze v jednotném čísle. Člověk je sebe si vědomý jedinec. Pouze skupina sebe si vědomých jedinců, kteří odvádějí každý svůj díl práce na společném díle, může posunout dění tím správným směrem. Čeká nás krásná práce, tak si vyhrňme rukávy a pojďme na to. Dnešní slavianská rozprávka má název Nekonečný Ramcha. Přeji vám krásný zážitek.
Bylo, nebylo, tak často začínají příběhy, ale tenhle ne. Tenhle je mnohem starší než všechny ostatní příběhy na světě. Tenhle začíná úplně jinak. A tak se pohodlně posaďte a zavřete oči. Tenhle příběh můžete totiž vidět před sebou jako film. Ten film uvidíte na obrazovce vaší mysli. Pokud ovšem budete mít zavřené oči. Tak pozor, začínáme. Nebylo. Ještě vůbec nic nebylo. Nebyl ani čas, který by někam běžel. A nebyl ani prostor, ve kterém by čas mohl utíkat od bylo k bude, aniž by se jen na chviličku zastavil v teď. Prostě bylo jen nekonečné nic a to nekonečné nic se jmenovalo Ramcha. Nekonečný Ramcha spočíval sám v sobě a spal. A zdál se mu krásný sen. Ten sen byl tak nádherný, že se nekonečný Ramcha rozhodl, že jej uskuteční. Otevřel oči. A pak se nadechl a vdechl do sebe všechny světlé částice ze svého nekonečného těla. A protože svým nádechem sebral všechno světlo do sebe, ocitl se v nekonečné temnotě. I pomyslel Ramcha na krásný sen, který se mu zdál, a pak mocně vydechl. V tom okamžení se mohutný proud světla rozlil na všechny strany. Jako mohutná a nezadržitelná řeka se valily proudy světla a tlačily před sebou temnotu. Proudy světla nesly v sobě obrazy z Ramchova snu a také energii k jejich uskutečnění. I pojmenoval Ramcha proud živoucího světla Inglí a tím ukončil svou práci. Teď už jen sledoval, jak tekoucí proudy Inglie, živoucího světla, tvoří a uskutečňují jeho sen. A cože se to vlastně zdálo nekonečnému Ramcha? Inu, zdály se mu hvězdy a slunce, miliardy hvězd a sluncí. A také se mu zdály planety a země, takové, které bloudí vesmírem, i takové, které obíhají kolem sluncí. A zdály se mu zurčící potůčky a šumící moře, a také stromy, květiny a ptáci, motýly a ryby, myšky a sloni, kočky a psy a vůbec všechna zvířátka a rostliny, které země nosí. Ale kdo ocení všechnu tu krásu, kterou stvořil ve své mysli? Kdo se spolu s ním bude radovat z jeho tvoření? Bude snad vždycky jen sám, veliký a nekonečný? Ale ne, jeho sen byl přece nádherný a dokonalý. Z proudu Inglie vznikaly živoucí bytosti, podobné samotnému Ramcha. Vznikaly z jeho těla, z jeho světla a z jeho záměru. Z proudu živoucí Inglie vznikaly Ramchovy děti a ty se podobaly samotnému svému tvůrci. Nejblíže místa, odkud vytryskly proudy Inglie, se zrodily vyšší světy a bohové, kteří je obývali. Bohové byli dokonalí a měli v sobě velikou část síly svého tvůrce, takže dokázali tvořit další a další světy i jejich obyvatele. A světlo letělo dál a dál a valilo před sebou chuchvalce tmy a čím více se vzdalovalo od svého tvůrce, tím méně bylo jasné, sláblo a ztrácelo svou sílu. A pak už nedokázalo tmu posunout ani o kousíček dále. Ale v tu chvíli temnota vlákala do sebe částečky zesláblého živoucího světla a přisvojila si tak tvořivou sílu nekonečného Ramcha. Tak vznikly temné světy a v nich temné bytosti. My, lidé, jsme rovněž součástí snu nekonečného Ramcha. Jsme zrozeni proudem Inglie živoucího světla. Jsme děti bohů. Obýváme zemi, která se nachází na rozhraní světla a temnoty. Světlo a temnota spolu vedou nikdy neustávající boj. Chvíli vládne světlo a chvíli zase vítězí temnota. A víte, kudy vede hranice mezi světlem a temnotou? Nevíte? Prozradím vám, že ta prochází srdcem každého člověka. Právě tam se odehrává ten věčný boj. Země je totiž místem, kde mohou žít jen skutečně odvážní bojovníci. A je na každém člověku, zda dovolí temnotě, aby ovládla jeho srdce, či zda nechá ve svém srdci zvítězit světlo. A nebo ještě lépe, zda dokáže ve svém srdci nastolit mír. My lidé jsme rovněž součástí snu nekonečného Ramcha. Jsme zrozeni proudem Inglie, živoucího světla. Neseme v sobě sílu tvůrce. I my dokážeme najít v sobě tvořivou sílu a uskutečnit své překrásné sny. Nezapomeň, i ty máš v sobě tvořivou sílu nekonečného Ramcha. Nezapomeň, i ty jsi tvůrce.
Ani nevíš, jakou sílu v sobě máš. To, o čem sníš, se klidně může stát. jen mysl čistou a v srdci lásku musíš mít. A pevnou víru a taky zapomeň se bát. Jen mysl čistou a v srdci lásku musíš mít. A pevnou víru a taky zapomeň se bát. Ani nevíš, jakou sílu v sobě máš. To, o čem sníš, se klidně může stát. Jen mysl čistou a v srdci lásku musíš mít. A pevnou víru a taky zapomeň se bát. Jen mysl čistou a v srdci lásku musíš mít. A pevnou víru a taky zapomeň se bát.
Vysíláme na svobodném vysílači CS ze studia Třinec. Dneska přetáčíme rozhovor s manželi Sýkorovými, s Barbarou a se Zbyškem. A celé dnešní vysílání bude o povídání o krajině, o přírodě, o přírodních energiích a přírodní moudrosti. A začneme tím, že tyto manžele nejprve představíme, abychom zjistili, jak se vůbec k tomu svému poslání pracovat s energií Matky Země vůbec dostali. Takže vás teda postupně požádám, zkuste říct si něco o sobě, jak jste se vůbec k těm darům dostali.
A zároveň bych doplnil otázku. Setkali jste se ve svém životě s něčím mimořádným, na co nestačí klasický výklad vědy, nebo máte nějaké specifické hobby a zájmy? A také chci posluchačům prozradit, že manželé Sýkorovi jsou autory tří velmi zajímavých knih.
Dobrý den, nebo dobrý večer. Jmenuji se Zbyšek Sýkora. Ta otázka zdánlivě je velmi, velmi jednoduchá. Na druhé straně, když začínám o ní uvažovat, tak je dosti komplikovaná. Čili pokud bych začal vlastní první zkušenosti s nějakým v uvozovkách nadpřirozeným nějakou alternativou, tak to bylo snad z dětství první pokusy s proutkařením, kdy jsem si zjistil, nebo kdy jsem si na vlastní kůži ověřil, že existují nějaké geopatogenní zóny, existují nějaké vodní žily nebo cosi. Pak samozřejmě přibyla spousta knížek, které mě inspirovaly a především mi začaly dávali brouka do hlavy, proč se lidé v rámci světové populace zabývají něčím, co nespadá do klasického výkladu pojmu, ten, který je prezentován ve školách. No a jako jeden z příkladů, který mohu uvést, který mě zcela přesvědčil o tom, že snad v této naší společnosti nebo celosvětové společnosti něco není v pořádku, je téma, které je de facto naším životním krédem, které bych pojmenoval, že se jmenuje zakazaná archeologie. To je velice zvláštní téma, které se občas objevuje v různých střípcích a zajímavých komentářích, článcích, kdy je srovnáván skutečný výklad historie s alternativním poznáním. A já tady rád uvádím příklad třeba výstavby pyramid v Gize. Čili existuje světový obor, na kterém má spousta vědeckých pracovníků své doktoráty a děti se to učí, ať už na základních, středních, případně vysokých školách, jsou to specializované vědní obory, kdy stále je omílaná problematika nebo informace o tom, že pyramidy jsou vlastně hrobky faraonů. A tím můžeme datovat období těchto pyramid maximálně do let 3000, 3200 let před naším letopočtem. Je spousta alternativních výkladů, jakže vlastně ty pyramidy byly postaveny. A já vám uvedu jeden příklad, když jsem stál poprvé před Cheopsovou pyramidou, kde podle výkladu egyptologů pyramida se začala vždycky stavět v okamžiku inaugurace nového faraona. To byl přesně ten okamžik, a když Cheops žil 20 let, tak máme období 20 let pro vystavbu této pyramidy. Dále my víme objem této pyramidy, který si můžeme lehce spočítat, když ta pyramida má nějakou základnu 146 metrů, má svůj úhel 52 stupňů a zároveň můžeme vycházet celkového počtu kvádrů, které se pohybují váhově v řadově 2 až 5 tun, a z toho si můžeme odvodit to, za jak dlouho se pokládal vždycky jeden kvádr, jeden kámen. Když jsem dal těm dělníkům, kteří pracovali na té pyramidě, 12-hodinovou pracovní dobu, pracovali 7 dnů v týdnu, neřešila se doprava, neřešila se vlastní logistika na této pyramidě. Pouze otázka zněla, aby byla postavena tato pyramida, v jaké četnosti musel být uložen jeden kvádr. To jsou prosím exaktní základní údaje a vzešlo mě z toho, aby byla postavena pyramida, musel být jeden kvádr pokládán v četnosti 2 minuty 17 sekund. Což při současné technologii, a to nemluvím o té technologii, kterou používali staří Egypťané podle základního výkladu pojmu, je naprosto nereálná záležitost.
Teď požádám Barbaru, aby ona se představila a jak se dostala k těm přírodním energiím a k ty alternativním dějinám.
Dobrý večer. Řekla bych takovou svoji první zkušenost. Je to 17 let naspátek, když jsme začali stavět dům a potřebovali jsme odvést nějak přes 100 tater hlíny a mělo pršet v té době, tak manžel mě poprosil, ať s tím něco udělám. A na základě svých teoretických znalostí podle knihy Ignatěnka Škola života jsem začala pracovat s mraky a po dobu 3 dnů jsem udržela v podstatě oblohu nad Jablunkovem bez mraku, kde nepršelo, ale všude okolo pršelo. A za ty 3 dny, když jsme skončili práci, tak začalo pršet. Tehdy jsem si začala trošku věřit, že snad něco takového může fungovat. Pak jsem si to ještě jednou zopakovala při jiné příležitosti a zase to fungovalo. Proto jsem si začala víc věřit a začala jsem se víc zajímat o věci přírodní a energie spojené s přírodou.
Já jsem byl upozorněn na to, že setkání s váma je hodně o přírodě, o matce zemi, o přírodních bytostech a přírodní moudrosti a energetických místech. Zkusme se teda podívat na to, jak jste se vlastně dostali k té přírodě a začali jste tu moudrost nějak nacházet a poznávat a rozumět ji, možná i s ní pracovat.
Já bych odpověděl na tuto otázku určitou zkušeností, o které už se zde zmiňovala Barbara. To je zkušenost ta, že všechno v přírodě je živé. Je to možná zprofanované tvrzení, ale já jsem o tom bytostně přesvědčen, že to skutečně tak je. Čili všechno projevené, všechno božské je živé, má svoji energii, akorát my lidé máme problém se zharmonizovat právě s touto energií místa, živých bytostí, minerální říše a dalších záležitostí. Když jsme se rozhodli postavit dům v Jablunkově, byl obrovský problém získat stavební pozemek. A tehdy přišla inspirace, jak de facto by bylo možné tento problém vyřešit. První věc, první informace, která se ke mně dostala, byla ta, nejdřív navštív místo, které lahodí tvému nitru. Místo, kde si myslíš, že by ses mohl cítit dobře. Tato místa jsme navštívili kolem Jablunkova v několika častech, ale při takzvaném rozumové konfrontaci jsme zjistili, že tyto pozemky jsou nedosažitelné. A pak přišla úžasná, nádherná další informace. Teď přece ovládáte prací s kyvadlem. Použijte mapu Jablunkova a klasickou metodou, kdy si vyznačíte jednotlivé čtverce na mapě, najděte přesně ten čtverec, to místo, kde ten pozemek je pro vás přichystaný. A skutečně tak se stalo, a když jsme přišli na to místo, tak něco nás chytlo za srdce a řeklo, ano, tady je to přesně ono. A když jsme pak začali zjišťovat jakoby skutečné vlastníky a rozumově vyhodnocovat tuto záležitost, tak jsme si řekli, to je naprostý nesmysl, protože kupovat 3 samostatné pozemky, kde byli různí lidé, různí vlastníci, je to naprosto nereálné. Ale tvrdím, že když je požehnání z hůry, když je to v rámci božského plánu, tak všechno se daří. A skutečně od této chvíle se to začalo dařit, kdy jsme bez problémů ty pozemky vykoupili. A zároveň si ještě říci, když se chci se teda vrátit k těm živým bytostem, je velmi podstatné a důležité, aby se uskutečnila komunikace s duchem místa. Totiž každý prostor, každé místo má svého ducha. My jsme cizinci, když přicházíme do toho nového prostoru. Je slušností každé bytosti, každého člověka, když někam přijde, tak slušně pozdraví a zeptá se, jestli tady může na chvíli být. Totež jsme udělali my a duch místa k nám promluvil a dal nám požehnání a od této chvíle vše se začalo velmi dařit.
Otvíráme velice zajímavé místo, nebo spíš téma, že za tím fyzickými smysly a fyzickým vnímáním je ještě nějaké skryté jemnohmotné vnímání, tak předpokládám, že mluvíte o tom, že abychom tomu okolí začali rozumět, tak musíme začít rozvíjet jemnohmotné vnímání nám lidem jako dané. A teď se vás chci zeptat, předpokládám, že společnost jako taková se tady pohybuje dost takovým buddhánským způsobem, že na tyhle věci, na tu moudrost, na ty bytosti nevěří. Zkuste nám, posluchačům, říci něco více. Když začneme hrát tu hru na to, že to vnímáme, že to cítíme, vidíme obrazy, informace, jak potom ta komunikace vztah člověka a té krajiny, jak se potom promění? Co to vlastně potom se bude dít?
Tady si musíme odpovědět nebo jaksi možná připravit si širší abecedu pro tu další komunikaci v tom smyslu. Je třeba minimálně připustit to, že člověk není pouze z masa a kosti, že člověk pouze není energetická bytost, kdy jeho energetický obal už v dnešní době je zcela taxativně měřitelný a prokazatelný, ale musíme se dostat do jemnějších sfér každého člověka a připustit si, že člověk je multidimenzionální bytost. Můžeme si to představit jako človíčka, kolem kterého je spousta energetických obalů a ty obaly obrazně, čím dál jdou od těla, tím mají jemnější frekvenci. A ta frekvence má svoji kvalitu, jednak energetickou, a zároveň má svoji kvalitu informační. A tu je velmi podstatné zaprvé si připustit tyto informace a za druhé začít s nima pracovat. Protože pokud jsme pouze živeni základními smyslovými impulzy, a vyhodnocujeme naši kvalitu života podle pěti našich základních smyslů, tak pracujeme pouze na úrovni fyzického, maximálně energetického těla. Pakliže připustíme, že bezprostředně naši kvalitu života ovlivňuje psychické tělo, což je produkt našich myšlenek, že ovlivňuje naši kvalitu života emoční tělo. Zase je to záležitost projevu nižších energetických projevů, prostě emocí, které mohou mít dvojí charakter. Toto všechno už jaksi nám rozšíří náš horizont našeho poznání. A tak bych mohl pokračovat do stále jemnějších sfér každé lidské bytosti. A v tom okamžiku, když připustíme tuto myšlenku, tím pádem se začínáme dostávat už na rozhraní našeho okolí, včetně přírodních bytostí, včetně našeho prostředí, se kterým můžeme skrze tyto jemnohmotné projevy začít souznit, tak jak bychom naladěvali radio na určitou vlnovou frekvenci, kdy začínáme slyšet něco, co uchem ani okem prostě neuvidíme.
Když bych si vypomohl nějakým poznáním z Feng Shui, tak si vzpomínám na to, že přírodní bytosti a přírodní moudrost je z těch společenských aglomerací v podstatě vytlačená, nebo je přehlušená tím ruchem to společenského života těch lidí, a že vlastně ta komunikace s tou jemnohmotnou přírodou je spíše možná až v té krajině, čili musíme v podstatě víc z těch hlučných měst do té přírody, abychom vůbec dali sami sobě tu šanci takový dotek té komunikace prožít. Můžete nám říct pro nás třeba, kterým ještě tyhle smysly tak nejsou otevřené, jak vlastně vypadá taková vzorová komunikace se silovým místem nebo s genium loci v krajině? Zkuste nám jako říct nějakou konkrétní zkušenosti, jak vás to místo oslovilo, jak ta komunikace probíhá, jak jste se dozvěděli něco o tom místě?
Tak, hodně těchto míst má svá pojmenování. Pojmenování právě vycházejí z toho, že už naši předkové velmi dobře věděli o energetickém charakteru toho místa. Takže můžete najít v mapách nějaká čertová rokle, nebo čertová soutězka, anebo andělský palouček a podobně. To jsou pouze obrazná pojmenování velice silných energetických míst, buď to kladného nebo záporného charakteru. Spíš řeknu tak, ani není kladný, ani záporný. Naprosto rozdílných dvou kvalit energií jako takových, které jsou něco na způsob energetického zářiče. A automaticky my, když jsme si už řekli, že přijdeme jako multidimenzionální bytost do tohoto prostředí, automaticky dochází ke koherenci a mísení těchto dvou energií, což v bezprostřední řadě způsobí to, že člověk pocitově se začíná velmi dobře cítit, anebo se začíná cítit špatně. To je úplně první poznatek. Pak můžeme jít na to spontánně, a to takovým způsobem, že se necháme vést svoji intuicí. Intuice je jedna ze skrytých vlastností, která celkovým současným trendem ve společnosti je velice potlačována, a to z toho důvodu, že ona totiž je cestou ke svému vnitřnímu já, ke své vlastní podstatě. A proto ta intuice, o ní se poměrně málo hovoří, spíš je dávána do oblasti nějakých nevysvětlitelných pojmů a je zesměšňována. Takže vraťme se k té otázce. Pokud se člověk rozhodne v rámci jednoho pěkného, krásného dne, že půjde do přírody, tak ať se naladí na to, že půjde tam, jak je to v těch pohádkách, kam je nohy ponesou. A v tom okamžiku veškerý vesmír se mu nakloní a bude mu pomáhat. Počínaje dopravou, vším počasím, vším možným. A určitě se mu stane to, že když ten člověk pouze vnímá tyto záležitosti takzvaným duchovním srdcem, nikoliv rozumem, tak najednou se zastaví, rozlídne se kolem sebe a vyhodnotí, tu je krásně. A to je přesně ten okamžik, kde by se měl člověk posadit a udělat si chvilku pro sebe. A ta chvilka pro sebe znamená vypnout 5 základních smyslů, na které jsme zvyklí, které dráždí mozkové receptory, a začít se takzvaně naciťovat svým vnitřním duchovým srdcem. To je počátek komunikace s tímto prostředím, s tímto místem. A tak bych mohl pokračovat dál.
A já bych doplnila jenom takový detail, že pokaždé, když jdeme na nějakou túru do lesa, na hory, tak při vstupu na stezku většinou se pozdravíme s přírodou, s bytostmi, které tam žijí, a poprosíme o povolení vstupu. Když to zapomeneme udělat, tak většinou po pár krocích buď zakopneme, anebo nám spadne šiška na hlavu a hned si uvědomíme, co jsme zapomněli, a napravíme to, a pak jde všechno už jako po másle.
Napadá mě taková zvědavost. To místo vás nějak osloví, ono první vyšle k vám nějakou informaci, nebo se představí, nebo vy se potom ptáte, kdo jsi, k čemu sloužíš, jak ti můžeme pomoci. Zkusíte něco dále prozradit?
Možná bych to popsal takovým způsobem, že existují určitá energetická pásma, neboli určité energetické ohradníky, nebo určité energetické prostory, které mají svoji energii, svoji kvalitu a své informace. Můžeme si to i představit tak, jako jsou jednotlivé země a mají svoje hranice. Stejně tak taková pásma nebo hranice jsou v rámci přírody. Pokud už jsme dostatečně nacítěni, tak pokud se příklad procházíme loukama, otevřeným prostranstvím, tak je to království různých devických bytostí, se kterými je možno bez problémů taktéž hovořit. Ale třeba když přijdeme do lesa, většinou dochází pocitově ke změně této energie, jsme na nějaké té hranici, no a tam za chvíli, pokud si připomeneme, že vstupujeme do nového prostoru, je to vždycky ten správný okamžik, aby poprosit, přicházíme do nového domu, do nového prostoru, můžeme vstoupit, a od tohoto okamžiku znova se stává pro nás tento prostor přívětivý. Můžeme při překročení té hranice pozorovat i přírodu. Najednou se rozkřičí ptáci, najednou zašumí les a podobně.
Držím před sebou poslední vaši knihu, která se jmenuje Vesmírní poutníci 3. Takže předpokládám, že předtím byly ještě další 2 knihy. Co všechno se u vás stalo předtím, než vlastně vznikla první kniha?
Řekla bych, že naším velkým koníčkem je cestování po zemi, po všech krásách a záhadných místech. A z jedné našich cest, když jsme vyprávěli své zážitky a zkušenosti, tak nás náš přítel inspiroval, abychom sepsali tyto zážitky do knihy. A takto vznikla naše první kniha o zemi Inku, o Peru. Druhá kniha vznikla na základě velkých zážitků a zkušeností v Majské říši, v Mexiku a v Guatemale. No a třetí kniha vznikala na základě obrovských zážitků v Indonésii.
Tak jak Barbara pojmenovala ty knihy a ty země, které jsme navštívili, tak samozřejmě člověk si dával do souvislosti tu oficiální historii, tak jak je psána o těchto místech, o těchto končinách. A zároveň, když byl přímo v tom prostředí, tak najednou se mu začaly objevovat různé artefakty, prostředí, místa, která do této oficiální koncepce historie vůbec nezapadají. Častokrát jsme na tyto artefakty třeba narazili v rámci muzeí a podobně, kdy přednášející utrousil poznámku, no to je předmět, ke kterému existuje řada alternativních vysvětlení, ale pořádně nevíme, k čemu to vlastně patří. Zároveň při návštěvě těchto vzdálených končin a krajin častokrát docházelo ke spontánním vjemům v rámci meditací, kdy jsme přijímali zcela v uvozovkách nadpřirozená sdělení, o kterých jsme jaksi nevěděli, jak je použít, nebo jakou mají souvislost, nebo co to všechno bude znamenat. A teprve postupem času jsme si jako střípky mozaiky i tyto věci začali dávat dohromady, tak, aby vznikla z toho finální kniha Vesmírní poutníci 3, kde celá ta tajenka vrcholí a dává to absolutní souvislost, proč takovým způsobem jsme se museli toulat světem a poznávat tyto záležitosti.
Máme tady oficiálně spoustu univerzit, škol, knihoven, archeologů, vědátorů, spoustu titulů, takže naznačujete, že vám se rozkryla jiný pohled na dějiny a že ty skřípky ukazují, že ten vývoj tady na Zemi a vztah člověka vůči té planetě, že je teda jiný alternativní. Jak to teda vlastně je?
Zase musím zopakovat, že ta otázka je tak jednoduchá a odpovědět na ní naskakuje mi možná 15-20 různých kapitol, podle kterých by se dalo na tuto otázku odpovídat. Já možná použiji jedno z témat, které bohužel v souvislosti s datem 21.12.2012 bylo velmi zprofanované. Domnívám se, že to bylo účelně takto udělané, aby ve společnosti došlo k tomu, aby u lidí prohloubit ještě tu věc, že alternativa a věci kolem toho jsou naprostý nesmysl. Majská kosmologie a majská filozofie totiž vychází z úžasných základních poznatků starých májů, kteří byli naprosto špičkoví ve smyslu pozorování hvězdných souvislostí, konstelací a především cyklů. Pozorovali cykly nejenom na Yucatánu, nejenom na planetě Zemi, nejenom v rámci naší sluneční soustavy, ale měli i znalosti v rámci galaxie. Tyto záležitosti dokázali dát dohromady a takto vznikl z toho příslušný majský kalendář, který má pár postulátů a jež hovoří například o tom, že Majové tvrdí, že všechno v čase, nejenom v životě, ale v čase se vyvíjí v kruhu po spirále evoluce. Přichází toto poznání, tato naše země, tato planeta, tato naše společnost do naprosto stejného místa v rámci té spirály vývoje, ale o stupeň kvalitnějšího poznání a vědění. Ale ten vývoj té kvality poznání nejde aritmetickou řadou, ale jde přímo geometrickou řadou. A všechno toto finalizovalo právě ve zmíněném roce 2012. Bohužel spousta lidí na planetě si dalo toto datum do souvislosti s nějakým fyzickým koncem světa a podobně. Ve skutečnosti se jedná o velmi posvatné datum, předěl, kdy vývoj evoluce, dejme tomu lidské bytosti na planetě Zemi, dozraje nebo se dostane do takového stupně, do takového stadia, že v tomto okamžiku to, co všechno předtím existovalo a mělo příslušné zákony, končí a nastává nový evoluční vývoj, ale z hlediska duchovního vývoje. To je to nejpodstatnější na majské kosmologii. A tento předěl od toho prosince 2012 zase musíme vnímat nikoli skrze jednoho měsíce, jednoho roku. Ale pokud si roztáhneme toto období, tak už i nyní můžeme pozorovat, že skutečně se začínají naplňovat ty souvislosti a soustažnosti, ty, o kterých hovořili staří Májové.
Otevřel jste jedno velké téma, které se tady na Svobodném vysíláči dost často probírá. Téma transformace. A vy máte blízko k té přírodě. Zkuste nám teda říci, co pozorujete na matce Zemi za těch posledních 10 let, jak ten vývoj můžete dokázat, nebo doložit, nebo vysvětlit.
Tak možná si řekněme nejdříve, jak si lidově výklad pojmu transformace jako takové. Transformace je změna stavu. Je to změna, je to posun, je to něco, když srovnáme z hlediska času, tak můžeme porovnat, že to, co bylo předtím, vypadá, funguje, projevuje se jinak, nežli současný stav poznání. Co se týče planety Země, tak i planetu Zemi musíme vnímat tak jako člověk, jako multidimenzionální bytost. Planeta má taktéž své duchovní vrstvy a taktéž i planeta je součástí naší sluneční soustavy, je podřazená duchovnímu slunci, Alkyonu, je podřazená našemu galaktickému jádru a tak bych mohl prostě pokračovat. Čili není to izolovaný celek. A to, co se děje v rámci galaktických změn, se automaticky odráží i ve vývoji transformací planety. Akorát my lidé tuto záležitost si buď to nechceme vnímat, anebo je pro nás nějaké delší časové období už velkou překážkou, abychom srovnali tyto dva stavy planety před a nyní. Já si dovolím tvrdit, že pokud bychom vzali identické snímky nějakého místa na planetě Zemi z hlediska, dejme tomu, sytosti a barvitosti přírody, tak dejme tomu aura stromů, anebo jenom fyzické zbarvení sytosti, třeba zelené barvy, je mnohem intenzivnější, nežli to, co bylo třeba před 20 lety. Dále, stejně tak planeta tím, že má uvnitř takzvané duchovní jádro, které ve fyzickém projevu odráží Schumannovou frekvenci, tam je zcela přirozený exaktní projev toho, že dochází k nárůstu této frekvence. Čili planeta si jde svojí transformační vývojovou cestou, vzrůstá její duchovní potenciál a tím, že my lidé jsme součástí, žijeme na této planetě, tak máme dvě možnosti. Buď to se této transformaci, tomu záření naší matičky Země přizpůsobovat, anebo dělat negaci této energie. To už záleží na každém člověku, jak se rozhodne.
Vím, že vaše práce s přírodními místy je unikátní a že vlastně vás dovedla k určitému způsobu práce s těmi silovými místy, tak bych byl hodně rád, kdybyste něco k tomu řekli.
Řekl jste krásný pojem silové místo. Tak, jak jsme se bavili o energetických místech, tak silové místo si můžeme definovat jako místo s velice specifickou zvláštní energií, která dokáže u člověka navozovat podstatně zvýšené stavy vnímání. Naši předkové tyto silové místa využívali třeba k takzvaným posvatným hájům, anebo na těchto místech se stavěly chrámy, kostely a podobně. Neboť jsou to místa, kde pokud přednášející přednáší k posluchačům, tak dochází k mnohem intenzivnější symbioze posluchače a přednášejícího a k mnohem intenzivnějšímu vnímání toho, co je řečeno. Tato cílová místa se vyskytují na celé planetě Zemi a dokonce mají své geometrické uspořádání. Ale to je jedno velké další téma určité zákonitosti takzvaných těch cílových míst. Já bych se rád s váma podělil o zkušenost, které se mě dostalo, když jsme kdysi dávno navštívili zemi Inku, čili je to především současná oblast Peru a Bolívie. Když jsme přijeli k jezeru Titicaca, tak oficiální historie hovoří o stavbě, která se tam nachází na břehu jezera, konkrétně je to chrám v Tiahuanaco, že tento chrám je starý 3200 let. Ale alternativa připouští, že je starý i 17 000 let, anebo dokonce, že je starý 200 000 let. A teď si vyberte. A navíc na břehu jezera se objevily zbytky fauny, která se vyskytuje u mořských břehů. Různí koryši a korály a podobně. Čili jak se dostali do výšky 3800 metrů. To už nemluvím o tom, že stavba v Tiahuanaco obsahuje monolity, které váží od 90 do 200 tun, jsou perfektně opracovány a zase archeologům schází logické vysvětlení, jak dotáhli takové obrovské balvany ze vzdálenosti zhruba 60 kilometrů a jak je tam postavili. Takto naladěny vnímáním těchto míst a nezodpovězených otázek jsme nasledující den měli nádherný výlet, když jsme procházeli hřebenem slunečního ostrova. Řídký vzduch možná způsobil to, že u člověka se ještě více rozšířilo to mimosmyslové vnímání a tak najednou jsem se dostal do místa s velice silnými telurickými proudy a doslova jsem překročil pomyslnou tetelící se energetickou bránu a byl jsem součástí nějaké komunity, kde jsem viděl místní lidi oblečené do různých kostýmů, viděl jsem místní šamany, toto všechno tak, jak bych se posunul v čase a v prostoru. Tito lidé mě registrovali, viděli mě, ale přitom jejich chování bylo zcela bezprostřední, tak jako bych tam ani nebyl. Až najednou ke mně přišel, snad to byl nějaký šaman, a řekl mi, vyjdi na nejvyšší místo ostrova a tam v té největší pokoře popros moudrý vesmír, aby ti poslal sdělení. Poděkoval jsem za tuto informaci a znova vzduch se přestal tetelit, já jsem se objevil znova v realitě, ve které jsem byl a řekl jsem to sdělení barbaře a postupně jsme vyšli na ten nejvyšší vrchol. Svým způsobem jsem se stotožnil se moudrým vesmírem. Napojil jsem se skrze úžasný světelný sloup a přišla mě tato informace, že v mém nadcházejícím životě budu pracovat se specifickou vesmírnou energií, která se jmenuje buď to Anumai, anebo Maya, Maua, která má zcela unikátní duchovní kvalitu, ale její využití, její poslání v nadcházejících časech mě bude teprve postupně vysvětleno. A tak jsem najednou byl zasažen touto energií a já jsem spontánně své ruce rozpěl a zaměřil je intuitivně na naši zemi, na Česko. A přesně jsem viděl dopad této energie, která je v místě pod Strahovským klášterem. A ještě mi bylo řečeno, je to místo, které bude v nadcházejících časech taktéž velmi zajímavé, neboť ve strahovském klášteře je umístěn velmi specifický dokument, který pochází z Tibetu a bude hovořit o nadcházejících časech a poslání země Bohemie. Toto místo dopadu taktéž v pozdějších časech zaujalo Američany, kdy vybírali pro navštěvu prezidenta Obamy, kde bude mít svůj proslov. Byly dvě varianty. Buď to na hradním nádvoří, nebo přesně pod strahovským klášterem, kde dopadla tato energie. Nakonec si vybrali hradní nádvoří.
Možná bych navázala na tuto otázku trochu z jiného pohledu. Z pohledu se zážitkem z Kondory. Stalo se to taky v Bolívii. Bylo to v den, kdy jsme měli za sebou náročný 4-hodinový noční výstup z kaňonu Kolka a po snídaní jsme se měli vydat na místo, odkud vzlétají nad skaly kondoři, aby osušili na slunci svá křídla. Dopravovali jsme se na místo malým mikrobusem a tuto chvíli jsem využila pro meditaci a spojila se s posvatnými kondory a poprosila je o jejich vstřícnost. Vysvětlila jsem jim, že jsme jejich přátelé a obdivovatelé, že se jejich lety chceme jen natočit a nafotit a potěšit své oči. Než jsem stihla meditaci ukončit, už řidič zastavoval u okraje silnice s tím, že zahledl kondory. Že na určené stanoviště zatím nejedeme, ale prohlédneme si ptáky zde. Všichni jsme vystoupili a začalo velkolepé představení. Několik kondorů se doslova nad námi předvádělo, jako by chtěli říci: koukejte na náš vzletný pohyb, na naši krásu, dokonalost, rozpětí křídel, ladný pohyb. A my koukali, skoro s pusou otevřenou, fotili, nahrávali a blaze sledovali nebesa. Hra trvala dosti dlouho, nešlo ji ukončit. Když kondoři osušili svá křídla, tak jak rychle se objevili, tak rychle zmizeli. Celý ohromení ze zažitého představení jsme se vydali na místo, kud je turisté sledují. Tam čekalo již zhruba 100 turistů s nastraženými fotoaparáty, s dychtivým pohledem obraceným k nebi, ale marně. Ptáci dnes nepřilétli. V duchu jsem se omlouvala turistům, že jsem to asi nevědomky zavinila já, nebo ne? Ale když průvodci tvrdili, že kondoři přilétají na toto místo každý den a dnes ne, proč?
Dotkli jsme se první knihy, zmínili jste se o energii Maua, jak to teda pokračovalo potom a jak to souvisí s knihou číslo 2?
Naše cestování po Majské říši, konkrétně po Mexiku a Guatemala, částečně Hondurasu, bylo ve znamení poznávání majské kultury a z duchovního hlediska především o majské kosmologii. Pro mě byl naprosto neuvěřitelný zážitek, když jsem stál před pyramidou v Uxmalu a průvodce nám sděloval jeden příběh, který se stal anglické královně, která navštívila přesně toto místo a chtěla se podívat nahoru na vrchol pyramidy, což bylo místo šamana, vyhrazené, pouze místo šamana. Nebylo to doporučováno královně, ale ta z titulu toho, že je královna, tak si usmyslela, že to místo chce navštívit. V té době byla naprosto čistá obloha a královna začala stoupat po strmých schůdcích do místnosti, kde pobýval kdysi šaman. Najednou se nebe začalo zatahovat, přišly bouřkové mraky a zvedl se vítr. Královně údajně chybělo 5 posledních schůdků, aby se dostala do místnosti šamana, ale silný poryv větru zhodil jednoho jejich bodyguarda a když se skutalel dolů, tak vyhodnotili situaci, že královna musí okamžitě v doprovodu dolů. Když ji pomalu snesli dolů, tak začalo se nebe postupně znova vyjasňovat, vítr utichl a průvodce dokončil sdělení, že nikdo z močnářů světa nesmí navštívit toto místo, které bylo místem posvátným pouze pro místní šamany. Tak to naladění takovým úžasným poznáním jsme absolvovali spoustu různých meditací a stále přicházela stejná informace týkající se nějaké energie, která nám byla řečena, že se jmenuje Mawa. A postupně jsme začali dostávat informace, že je to energie, která přichází z centra naší galaxie jako světelný duchovní paprsek velmi vysoké intenzity a zároveň informací. Pak prochází hvězdou Alcyon ve hvězdokupě Plejad, jejíž jsme my součástí, naše planeta Země a naše sluneční soustava. A pak prochází naším duchovním sluncem a tato energie má v rámci Země určité kotvení. Tato energie způsobí to, že bude v nadcházejících časech velice intenzivně inspirovat lidi v rámci duchovního vývoje po celém světě. Ale jak? O tom jsme vůbec neměli poněti a to byly nové zkušenosti a zážitky, které nás teprve měly čekat.
Kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
laskavá náruč
i zběsilý let,
a kolem nás hudba,
jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám mráz. Vždyť víš, srdce nehasnou.
Ale může se stát,
tak častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
svítím ti dát. Už cítím, jak sprintuje čas. Ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. A zůstane věčných i těch pár chvil, kdy zpívala ze všech svých sil.
Že boží jak tvůj je tvůj jak kmen.
Stromy však dorostou, nezapomeň.
Ale v korunách vedou tisíce tras.
Si každé sejdem se zas. Vždyť víš, srdce nehasnou.
Ale může se stát,
tak častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
svět. Svítím ti dá.
Všechny z tvých
cest
má jediná svět.
Svítím ti dál.
svých srdce nehasnou.
Ale může se stát,
jak častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
svět, svítím ti dát.
Se ví, co Bůh chystá.
Vy jste zmínil energii Malwa. Zmínil jste, že jste ji poslal nebo byl jste mostem, aby proudila do naší České republiky. Takže jak to vlastně souvisí Česká republika s těmi sílovými místy, kam vás vedly další kroky?
V té době, jak jsem se poprvé setkal s touto energií Malwa, a viděl jsem místo dopadu v srdci naší země, jsem vůbec neměl žádné tušení, že s touto energií se budu ještě vícekrát setkávat. Teprve později mě třeba přišla analogie pojmenování této energie, že ji můžeme taktéž nazývat kristovskou energii, ale z pohledu její kvality, z pohledu jejího duchovního významu, duchovního poslání. A teprve později, v rámci velmi silných věmů, ale už po návratu naspět, mi byly řečeny další místa v rámci Čech, Moravy a Slezska a taktéž Slovenska, kdeže tato energie bude mít bezprostřední vliv. A tak mi bylo řečeno, že ústředním bodem příjmu kristovské energie bude na planetě Zemi ostrov Bali. A údajně tato energie z Bali pak má nějakým způsobem být nasměrovaná do zemí České Moravy a Slezska a ústředním příjmem této energie je hora Kněhyně v Beskydech. Dokonce mi bylo řečeno, že energetické kotvení má duální charakter, a tak Kněhyně je kotvena tanečnici, která představuje jinový prvek, a Lysou horou, která představuje jangový prvek. Stejně tak mě bylo řečeno, že i na Slovensku je obdobné místo, což je hora Baba poblíž města Svit. Analogie proč Svit? Tak jako kdyby tam začal svítat nový čas, nová doba. A stejně tak i ta hora Baba má jangové energie kotveny horou Krivaň a jinové energie Gerlachovským kotlem. A závěrem mi bylo řečeno, že oblast Beskyd je někdy nazývána Malým Tibetem. Neznamená to však přímé spojení Beskyd s Tibetem, ale přirovnání ke stejným kvalitám duchovní energie, která kdysi tak výrazně ovlivnila lidi v Tibetu, a která začne působit v Beskydách a na úpatí Tater v nastávajícím období. Závěrem mě bylo řečeno, že vše je již připravené a nyní nastane čas, abychom tento energetický systém aktivovali. Ale nežli se tak stane, tak nás bude čekat spousta zkoušek, jestli obstojíme. Přijal jsem informace, že nás údajně s Barbarou čeká další duchovní práce ve zemi vzdálené, která se jmenuje Indonésie. Údajně by to měla být práce duchovního charakteru, ale to jsem vůbec ještě netušil, že nežli se tak stane, tak nás budou čekat velice intenzivní zkoušky, především v oblasti emočního pole člověka a ta zkouška se jmenuje strach. Ty zkoušky byly souvisely s živly. Čili jako příklad mohu uvést, že museli jsme v rámci živlu země zažít zemětřesení o síle 6,2 stupně. museli jsme, nebo já jsem, musel slézt do velkého kotle, kde se těžila síra na Javě, kde stoupaly sírné vypary, kde byla poměrně vysoká úmrtnost místních lidí, tak, abych přímo vlezl do toho kotle ďábla a přitom neměl pocit strachu, že tam můžu zemřít. Musel jsem zažít pocit živlu vzduchu, kdy při přeletu, tehdy byla ještě válka na hranici Ruska a Gruzie, kdy najednou kapitán řekl, máme velký technický problém, všechno v letadle zhaslo a poslední mapku, kterou jsem viděl, byli jsme právě nad vojenským územím a byl to pocit naprosté bezmoci a strachu ve vzduchu, co se bude dít. A poslední zkouška byla zkouška živlem vody, kdy jsme pluli lodi v Japském moři při vlnách zhruba 3 metrových, bez jakékoliv navigace, bez hloubkoměru, jenom tak, a nebyl žádný problém, aby jsme přívalovými vlnami byli smeteni z paluby malé lodičky, a toto všechno jsme si museli zažít, aby v sobě se stotožnit se strachem živlu vody, ale finálním výsledkem mělo být to, že člověk se má především v těchto chvílích napojit na svoje nitro, na svoji duchovní podstatu a s touto duchovní podstatou promlouvat a dostat odpověď. Nebo jedině tato odpověď je pravdivá a všechno ostatní kolem jsou jenom impulzy a vjemy, které nás mají odpoutat od skutečné podstaty úkolu a plánu života.
Dostáváme se k třetí knize Vesmírní poutníci 3 a neb světlo přichází z Bali. A v této knize se dozvíme vyvrcholení celé duchovní práce manželů Sikorových a ta vysvětlení budou moc zajímavá.
Nakonec naše putování ostrovní zemi Indonésie dospělo na úžasný, krásný ostrov jménem Bali, který je v současné době zasvěcen především náboženství hinduismu. Už pocitově při zhlednutí nebo při pohledu na místní lidi jsme měli velice dobrý pocit jejich přívětivého chování. Ale čas se nahlil a najednou jsme se objevili v místě pod vyhaslou sopkou, které se jmenuje Batur. Tam jsem osobně doznal už první finální zasvěcovací zkoušky, kdy jsem byl v rámci duchovní práce obalen specifickou zlatou energií, o které jsem dostal akorát informaci o tom, že je to energie naprosto podstatná pro práci, která mě čeká, a tato energie má yangový charakter. Druhá práce probíhala u jezera Bratan. Naprosto kouzelné místo i z toho důvodu, že je zde nádherné jezero, kolem kterého se tyčí 7 pahorků a jejich rozmístění je přesně ve tvaru hvězdokupy Plejad. Tak, jak by se zrcadlila hvězdná obloha právě do toho místa. Okamžitě mě napadla spojitost s Alkyonem, kteráž to je jedna ze souhvězdí Plejad. Zde v rámci přípravy jsem obdržel informace a zároveň věmy, kdy jsem dostal do svého duchovního srdce pomyslný duchovní kříž, který začal rotovat v té energetické kouli a já jsem se cítil, jak by uvnitř mě byly miliony paprsku a rozlévaly se do všech stran. Vrcholný okamžik nastal v nejposvatnějším místě ostrova Bali. Je to chrám, chrámový komplex o 22 svatyních a na nejposvatnější svatyni jsem obdržel třetí zasvěcení, třetí věm, třetí informaci, kdy, když jsem vystoupal po schodech úplně nahoru této svatyně, zasahla mě již dříve zmiňovaná energie Maua a ta způsobila, že jsem se roztříštil do milionu častic a byl jsem všude a stal jsem se součástí všeho míra. Tento naprosto mysteriózní zažitek, když odezněl, tak jsem uslyšel velmi posvatný hlas, který mě řekl, a teprve nyní můžeš udělat tu nejposvatnější práci v této etapě tvého života, to jest konkrétní práci s energií Maua v navaznosti na území, které kdysi dávno bylo nazýváno zemí Bohemie, kterou nyní můžeme nazvat zemí českou, moravskou, slezskou a také slovenskou. Když po tom mysteriózním zažitku jsem se opětovně zhmotnil a dostal do realitního stavu vnímání, tak jsem koutkem oka zhlédl, že v mé auře mám dva klíče, zlaté klíče, šémy, které jsem obdržel při duchovní práci u energetického zrcadla nahoře Kněhyně, což je klíč pro národ český. A stejně tak jsem uviděl i druhý klíč pro národ slovenský, který jsem obdržel na Gerlachovském štítu. A nyní mi bylo řečeno, v této chvíli najdi poklidné místo komplexu těchto chrámů, kde nebudeš nikým rušen a kde ti bude doprovod dělat tvoje paní, bude tě chránit a ty intuitivně uskuteční tento mysteriózní obřad. Našel jsem toto místo, opětovně jsem se ponořil do absolutna naprosté prázdnoty všeho míra a byl jsem zasažen známou již energií Maua. Já jsem s touto energií nic nedělal. Byl jsem pouze jakoby transformačním zařízením něčím, která tuto energii přijala a pak mě přišla informace. Nyní vezmi klíč šem pro národ česky, zaměř ho do centra galaxie, nasaj tuto energii Maua a nasměřuj ji do zrcadla nahoře Kněhyně. Tuto práci jsem ukončil a stejným postupem jsem udělal stejnou práci i pro národ slovenský, kdy byla zasažena energetická mísa nahoře Baba u svitu. A pak jsem už jenom viděl, jak tato energie se začíná rozlévat všude kolem, začínaly se objevovat energetické meridiany, tak jako žíly, které nasávají tuto energii a tato energie se začíná rozlévat do všech stran. Tato energie dokonce začíná nacházet planetární meridiany a tato energie začíná sytit celou planetu Zemi. A to byl teprve počátek všeho toho, co se mělo dál začít dít z hlediska příjmu dalších mysteriózních informací o zemi české, moravské, slezské a o zemi slovenské.
Zmínil jste o rozšíření silného množství energie na našem území. Co to tedy pro nás bude znamenat?
Já bych si zde dovolil zacitovat konkrétní přijaté vjemy, které jsou uvedeny právě v naší třetí knížce. Vidíš, jak teče proud světla na Česko a Slovensko? Dívej se za světlem, které dopadá na zemi českou, Moravu a Slezsko. Tam, kde uslyšíš tlukot, tam bije srdce této malé země. Toto srdce bije jako zvon, rozezní další zvony a bije pro celou Evropu, bije pro celý svět. Nyní se spoj se světlem a nasleduj ho do místa jeho dopadu. Z ostrova Bali teče silný proud světla do obou zemí. Ty však jsou ještě zahaleny šerem, přikryty tmavým mrakem. Pak se opar pozvolna rozpouští a je vidět zrcadla a z nich zlaté vlasečnice meridiánu, ve kterých proudí energie naprosto jiných nových kvalit. Tato energie se začíná šířit dál a skrze planetární meridianovou síť je sice na celá Země. Vše staré se hroutí, pálí, uhelnatí a rozpadá na prach. Mnoho lidí začne silně vzdorovat tomu, co se začne dít. Nebudou tomu věřit. Ha, 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 to nelze změřit. Co blbnete? No v žádném případě. Ha, ha, ha. Dalším lidem bude nastávající situace naprosto lhostejná. Budou natolik apatičtí, že současný svět, ve kterém jsou nyní, budou chtít dožít v nezměněné podobě. Ale světlo působí na všechny. Pak je ale ještě velká skupina lidí, která dostane velice silnou inspiraci k provedení vlastní změny. Častokrát si budou tito lidé zadávat otázku, proč se tak rozhodli, proč to vlastně udělali, tuto změnu. Budou pozorovat sami sebe a stále více se ptát, proč dělají kroky a rozhodnutí, které jsou naprosto odlišné od jejich dosavadního způsobu myšlení a uvažování. Kolem meridiánu se vytváří energetická duchovní mlha. Každá má odlišnou frekvenci záření a to je přirozené. Je to proto, že každá v sobě nese jiné kvality inspirace, jež začnou individuálně působit na lidi. No a ti pak intuitivně vyhledají příhodná místa se specifickou energií, která jim bude k vlastnímu prospěchu. Práce, kterou si ukončil na Bali, má velký význam. Ty však v té nejvyšší pokoře a odevzdanosti může sdělovat její obsah pouze těm, kdož budou ochotni naslouchat. Tehdy také všichni čeští svědci a legendární vládci začnou nabývat na stále větším významu, nikoliv jako persony, ale jejich duchovní vědění a poselství. Proto dbejte všichni lidé, abyste u těchto znova připomínaných informací vybírali pouze duchovní podstatu a nedali se ovlivnit a zmást údajnými historickými fakty. Starodávná místa, o kterých je tolik psáno, nabudou na skutečném významu teprve tehdy, až se pročistí jejich aura. A pak k jednomu z nejsilnějších pročištění dojde v samém srdci, to jest v Praze. Lví na hradním nádvoří jsou velmi neklidní. Draždí je současná atmosféra a zdejší prostředí. A za nějaký čas všichni ti, kdož nyní zemi škodí, před aurou lvu utečou. A pak pokračování je dál v knize.
Je to velmi inspirující, ale určitě nás také zajímají zkušenosti z živly, které si prožila Barbara.
Pro mě zkouška živlem vody vypadala trochu jinak. Zkusím vám, milí posluchači, přečíst kousek z knihy. Kolem půlnoci mne probudilo nutkání jít na vece. To jsem také zjistila, že naše malá lodička se nějak až moc houpe na moři. Spíše to s námi hází jako o život. S velkým úsilím jsem se postavila na nohy a chtěla jít do zadní části loďky, kde se toaleta nachází. Musela jsem se přidržovat trámu u stropu. Párkrát to se mnou hodilo, párkrát jsem se uhodila, ale nějak jsem pokračovala ve své cestě. Před WC byl snížený strop a bylo třeba sklonit hlavu, ale já ve svém zápolení s rovnováhou jsem na to úplně zapomněla, tudíž jsem se plnou silou bouchla do hlavy. Perfektně jsem se vzpamatovala, když jsem uviděla celou plejádu hvězd. Další úsek cesty byl lemován otvory a zábradlím po boku loďky, odkud na mne šplouchalo velké množství slané vody. Když jsem se konečně doblhala k toaletě, zjistila jsem, že bude problém se jednou rukou přidržovat holé stěny a jednou rukou svlékat mokré oblečení. Navíc kalhoty, které jsem měla na sobě, byly trochu natěsno. Přes otvor na mne útočily mořské vlny a co bylo nejkurioznější, ze záchodové mísy šplouchala mořská voda a možná i její obsah vysoko nahoru až nad hlavu. Takže jsem byla ošplouchána slanou vodou i obsahem WC ze předu i ze zadu. Po použití toalety byl opět problém navléci si mokré oblečení na tělo. Trvalo mi to všechno dost dlouho. Náš průvodce viděl, že jdu na záchod, proto šel za mnou a čekal u dveří. Občas padla jeho kontrolní otázka, zda je všechno v pořádku. A mezi tím už i Zbyšek začínal mít obavy, zda jsem nespadla přes palubu. A v skutku by to nebylo těžké. Lodí házelo na všechny strany a zábradlí bylo vysoké jen 80 cm. Když jsem koukla do té černé spěněné změti obrovských vln, projel mnou strach jako šíp. Uvědomila jsem si, že kdybych vypadla, neštěkl by po mně ani pes, jak se říká. Byl by to konec, protože v noci v těch obrovských vlnách by mne nikdo neviděl a já bych dlouho nevydržela. Rychle jsem se vracela na svou matraci na palubě. Když jsem ulehla do spácaku, uvědomila jsem si, že jsem se ani neumyla, ani ruce, ani tvář. Musela jsem se s tím smířit. Hlavně, že žiju, umyju se ráno, říkala jsem si.
Milí posluchači, mohu vám prozradit, že hlavní autorkou knihy je Barbara. A proto se tě chci zeptat, na co dalšího se může čtenář ještě těšit?
V naší knize najdete pasáže nejen o našich dobrodružstvích, které jsme zažívali, ale také se tam objevují jednak manželova duchovní práce a jednak pasáže, kde se zabýváme duchovně filozofickými otázkami. Možná bych citovala kratičky odstavec. Mějme odvahu. Pojďme za svým vnitřním průvodcem a důvěřujme sami sobě. Buďme neustále odhodláni k vývoji a zvyšování frekvencí. Uvědomujme si, že jsme vedeni božskou rukou a že všechny děje, které nás potkávají, jsou pro naše povznesení. Nechovejme se tak, jako ti jedinci, kteří nabízenou pomoc nevidí, zavírají před ní oči a tudíž ji neumí docenit. Proto je vystižná současná situace, jako by nám někdo házel sudy zlata na dvorek a my jsme říkali, zatracená práce, to zlato mi ničí trávník.
Stále se točíme kolem tématu změny energie Matky Země a přírody a okolí kolem nás. Jak byste viděl nejbližší dobu lidstva a co se bude s lidstvem dít?
Nejsem žádný prorok, mohu říct si pouze své vlastní individuální pocity. Ale pokud si vymezíme prostor, ve kterém žijeme, který z hlediska energetického je definován prostorem energetických protikladů, dualismu a navíc obrovské iluze Matrixu, tak my lidé mrháme obrovským množstvím vlastní životní síly jenom k tomu, abychom pomyslně něčeho dosáhli. Mně se hodně líbí alegorie přirovnání toho, že si můžeme představit, že každý z nás má maličkou lodičku, tak jako skořepinu z ořecha, ve které pluje na řece života a je velmi důležitý, protože pluje po této řece a myslí si, že rozhoduje o všem možném a že dokáže změnit směr vlastního plynutí. Když si představíme, že smyslem našeho života je, jakou vzdálenost uplujeme, tak to je přímo v rozporu s tím, jak se chováme, jak žijeme ten náš život. Stačí si jenom pomyslet, že si stačí užívat proudu této řeky, toho hlavního proudu, nechat se unášet. V tomto okamžiku přestáváme utrácet naši životní energii a máme možnost se kochat po okolí, po tom všem prostředí, realitě života, ve které žijeme. V okamžiku, kdy se snažíme změnit směr naší skořápky, vždycky se dostáváme na boční proud, ale i to je správné, neboť to je naše životní zkušenost. Pokud se dostaneme hodně daleko z toho hlavního proudu, tak je to třeba důvod k tomu, abychom si odpočali v tomto nebo i v několika dalších životech, opětovně nabrali silu a opětovně se nasměřovali k tomu hlavnímu proudu. Taká je moje životní filozofie, že toto prostředí, ve kterém životě, není o tom, abychom vzdorovali tomu všemu, co se děje, ale dívali se na věci s plným nádhledem a nechali tomu volný průběh.
A teď se nabízí otázka zamýšlení nad svým vlastním životem a co s ním?
Co se životem? Milí posluchači, slyšeli jste třeba hodně inspirací k tomu, že je spousta nádherných energetických míst v rámci planety Země, které mohou být pro vás inspirací, tak jak byly i pro nás. Ale nakonec jsem došel k poznání, že člověk musí dojít na kraj světa, aby pochopil, že to skutečné poznání je uvnitř něj. Je to znova obecná jaksi formulace, ale já bych ji rozvedl. Tu nejčistší pravdu najdeme uvnitř vlastního duchovního srdce. Problém je v tom, že málo kdy najdeme čas, abychom se k této podstatě dostali. A tak možná pomůže otázka, kterou jsem dostal od svého kolegy, který mi řekl, jak myslíš, že dlouho budeš žít a co chceš ještě v tomto životě udělat? A já jsem se na tu otázku nacítil a rozvedl bych ji tak, že když se pozastavíme, zcela obnažíme a zkusíme si odpovědět samému sobě, třeba na základě současného zdravotního stavu, současné vlastní intuice a dalších věcí, a typneme si nějaký termín našeho předpokládaného úmrtí, tak spočítejme ten skutečný čas, kolik nám ještě zbývá pro ten náš současný život. Toto nacítění způsobí u nás velice zajímavou zvláštní věc. Je to přesně situace, kdy umírá člověk a před jeho očima mu v mžiku prohlítne celý jeho život, celý jeho film. A on toužebně vnitřně si přeje, toto bych změnil, toto bych změnil, určitě toto bych změnil. Je to okamžik, kdy je člověk oproštěn od vlivu vlastních emocí, od vlivu nánosu psychomentálních bloků, které má kolem své aury. To jde všechno bokem. Je to čisté bytí a je člověk zcela už v této chvíli bezbranný. Je to přesně tento stav, kterého když dosáhneme, tak si můžeme odpovědět na to, co všechno bychom ještě chtěli v tom našem životě zažít. A je to přesný stav toho, že se ztotožníme s vlastním vnitřním já, které je bezprostředně napojeno na naše vyšší úrovně vědomí, otevře se nám kanál a začneme žít skutečný život, který nás bude povznášet do duchovních vyšin. Někdy tomuto procesu se říká osvícení, tomu pozvolnému procesu se říká transformace.
A protože žena mívá poslední slovo, dovolím si ještě poslední citát z naší knihy. Zrajeme jako ovoce a v určité fázi svého vývoje si uvědomíme, že už nepotřebujeme žádné náboženství, žádnou ezoteriku, žádné učitele, žádné vůdce, jen čas a prostor pro sebe, jen svoji samotu, kde se potkáme sami se sebou. V této chvíli startujeme rychlejší vývoj a začínáme si věřit, neboť naše intuice už funguje lépe a jen tak nás někdo neobalamutí. Stačí tak málo, jen vše, co nás potkává, přijímat, pochopit, že to, co mne zlého potkalo, je to, co mne potkat mělo. Náhody neexistují, každá nepříjemnost je důsledkem mého dřívějšího chování mé minulosti a tudíž je pro mne potřebná, protože mi nastavuje zrcadlo a učí mne. Záleží na mě, jak se k ní postavím, jaký zaujmu postoj, pokud nebudu klást odpor, ale naopak vzniklou situaci přijmu bez emocí, bez osočování, ale s pochopením, s pokorou, někdy i s humorem, pokud to jde. Nakonec zkouška odezní. V lekci jsem obstál, poučil se a již ji dál v životě nepotřebuji, již mne nepotká. Mohu postoupit do vyšší třídy.
Blížíme se ke konci našeho pořadu a mě teď zajímá taková otázka příčin a následků událostí, které zasahují do našeho osudu. Co byste nám k tomu ještě mohl říct?
To je zase obrovské téma. Někdy příčiny a následky si častokrát lidé ztotožňují s nějakou karmou, s karmickým zatížením a podobně. Ale vůbec sám pojem karma jako takový má podstatně hlubší význam a rozměr, co to všechno znamená. Přesto všechno bych řekl svůj názor týkající se toho, že současná populace, současné inkarnace lidí na této zemi jsou z hlediska eonu věku za odměnu pro tyto bytosti na této zemi. A z hlediska makrokosmických sil je naprosto podstatné, kde daný člověk se narodil, neboť přesně v tomto místě má své duchovní poslání. Proto častokrát můžete registrovat to, že když lidé odcházejí, odjíždějí do zahraničí na poměrně dlouhou dobu, stejně to jejich duchovní životní poslání je donutí k tomu, že většina z nich má touhu se vrátit do místa, kde se narodili, tak jako by cítili potřebu něco dokončit avšak někdy už jim na to nezbývá čas. Proto si myslím, že tím, že jsme občané země Česka, Moravy, Slezska a Slovenska, jsem bytostně o tom přesvědčen, že je to záležitost, je to věc, kterou jsme dostali za odměnu, že právě zde jsme se mohli zrodit, narodit, neboť nás čekají skutečně úžasné duchovní časy v nadcházejícím období a věřte tomu, že budeme velkou duchovní inspirací pro celý svět.
Mě ten váš závěr velice potěšil, protože mě to navrátilo do rodného Valašska a já sám osobně pociťuju, jak je to náročné to v tom rodném místě ustát. Takže plně s váma souhlasím. A poněvadž jsme už úplně na konci, tak bych vás ještě požádal, jestli byste mohli říct, máte nějakou duchovní skupinku, vedete nějaké meditace a případně kontakt, kde si objednat knížku Vesmírní poutníci 3 a neb světlo přichází z Bali.
Knihu si můžete objednat na mailové adrese barunka.sikora@seznam.cz. Sikora je s někým i, je tu dohromady bez teček. Za 280 korun bez poštovného.
Já ještě zopakuji jednou mailovou adresu pro objednání knihy. barunka.sikora@seznam.cz. Sikora je s měkkým i.
Já moc děkuju za rozhovor a milé setkání nad geomantí, moudrosti, matky země, přírodních bytostí a silových míst. Děkuju paní Barbaře.
Děkuji také.
A děkuju Zbiškovi Sikorovi.
Taktež děkuji.
A loučíme se s posluchači.
Naschledanou.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.